فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الله عبد محمد راديو عذادو روس مرق
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا روس مرق أي حرونت قبل كقل قدو
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
waxaan dhigaystaal halkani wareedow cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur ee radio cadaado qodobada aad ku baqli doontaan duhurnimadana waxa kamida saraakiil hoggaaminaya tiriyaha go'tada 15aad ee ciidanka booliska oo kala qaaday laba milishiya beeled oo ku dagaalamay deegaanka hoostaga degmada Maxaase gobolka Hiiraan madaxweynaha Hirshabeelle Waare iyo maamulka Beledweyne oo sheegay in aan lagu qaban karin magaalada Beledweyne barnaamij lagu taageerayo dawladda Soomaaliya dagaal dhexmara ciidamada dawladda Soomaaliya al shabaab oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Hoose iyo dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maamul cusub u magacaabay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Taliyaha ciidanka booliska dawlad goboleedka Puntland oo shaqo joojin ku sameeyay taliyaha ciidanka ee degmada Qardhe ee gobolka Karkar. Madaxweynaha Soomaaliland oo magacaabo xubno ka shaqeynaya mashruucyada horumarineed ee ka socota Berbera. Qodobada akhbaaraadka caalamka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Suuriya oo xilka laga qaaday iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo bunka colaadda u yeeriyay Mareykanka in uu bawac dhigayo dalkaasi. Intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roona warka duhur ee maanta goor u diyaar garoobay oo intaas ka faafasan.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la dhur wanaagsan dhageystaal waa dhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku asteysan tahay 12 bisha xad sanada 2020 iminkana waxaad ku soo dhawaataan warka dhur maanta oo idin akhriyo anigu ahaan iswadani saraakiil uu hoggaaminayay taliyaha guutada 15aad ee ciidanka booliska ayaa kala qaaday laba milishiya beeled oo ku dagaalamay deegaanka hoostaga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan taliska guutada 15aad oo kaashanaya taliska qaybta 27aad ayaa ku guuleystay inay kala qaadaan milishiyadkii dhawaan ku dagaalamay deegaanada Mirjiible, Ciirdaye iyo Miiracado dhamaantood hoostaga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan oo ay dadkaasi wada deganaayeen taliyaha guutada 15aad General Mas'uud Maxamed oo hoggaaminayay saraakiisha iyo ciidamada guutada ayaa maalintii shanaad ku hoyday deegaanka hoodka ee lagu dagaalamay si xal looga gaaro dagaal beeleedka halkaas ka dhacay sidoo kale deegaanada hoostaga degmada Maxaas oo dagaalka ka dhacay waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan taliska qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya warka soo baxay taliska guutada 15aad ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay guud ahaan xaqiijiyeen amniga deegaanada lagu dagaalamay isla markaana ay kala qaadeen labadii milishiya beeled ee dagaalamay maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in ay bilaabaan shirar looga hadlayo halka gaarista colaadda sokeeyo oo aagaasi ku dhaxmartay dadka wada dega gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya madaxweynaha Hirshabeelle Waare iyo maamulka Beledweyne ayaa sheegay in aan lagu qaban karin dibadbax lagu taageerayo dawladda Soomaaliya gudaha magaalada Beledweyne maamulka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa dadka ku nool magaaladaasi uga digay in ay qabtaan banaanbax lagu taageerayo madaxda dowladda Soomaaliya isla markaana ay sheegeen in la mabduucay. Gudoomiyaha magaalada Beledweyne Cismaan Dhiciso Dhuubo ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu amray banaanbax lagu taageerayo dowladda Soomaaliya aan lagu qaban karin magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in cid alaale ciddii isku dayday in magaalada ay ka abaabusho ama ay ku qabato banaanbax ay maamulka talaabo sharci ka qaadi doonaan sida uu hadalku dhigay. Saddex maalin ka hor ayay ahayd markii booliska magaalada Beledweyne ay joojiyeen dibadbax abaabulan oo la doonayo in lagu dhigo magaaladaasi Beledweyne, kaas oo ay sheegeen in lagu taageeri lahaa madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaan u sheegaynaa ummadda inaanu aragtay ka raalli ka ahayn Hirshabeelle. Madaxweynaha Hirshabeelle hor ugu sheegay inaanu aragtay wax la yidhaahdo banaanbax lagu taageerayo dowladda federaalka inay jirin, waayo taas daraaddeed waa in maaragtay cid lala wadaagay ay jirin laamaha amniga iyo maaragtay cidda qusayso maamulka Hirshabeelle ama gobol ahaado ama degmo ahaado. Marka insha allah dinaa laakiin waxaan ka dareynaa in arrintaas arrin sharciga waafaqsana ay yihiin anagoo haalin aan ka ahayn. Waxaan sheegaynaa
dagaal dhex mara ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, geystana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Liban Cabdi Ciise ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Dagaalkan oo geysta khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose, waxaana u dhaxeeya ciidamo ka tirsan dowladda iyo Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada oo dhiglay iyo Bariirey kadib markii saldhigyada ciidamada dowladda ay weerar ku soo qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Waxaana deegaankaasi ka dhacay dagaal xoogan. Dadka ku nool deegaanka oo dhiglay iyo Bariirey ayaa waxay raadiyo cadaado u sheegeen inay maqleen dhawaaqa rasaasta ay isku ridayaan labada dhinac ee ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab hayeeshay aan la cadeyn karin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. Dhinaca kale, saraakiisha ciidamada militariga ayaa waxa ay sheegeen in iska difaaceen weerarkii ka yimid dhinaca Al-Shabaab. Wararka ugu dambeeya aan ka helayna deegaanka oo dheegle iyo Bariirey ayaa waxa ay sheegayaan ay ka wadan deegaanadaasi.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maamul cusub u magacaabay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar Cabdi ayaa maamul cusub u magacaabay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa gudoomiyaha degmada Waajid loogu magacaabay Maxamed Yuusuf Cali, halka gudoomiye ku-xigeenka koowaad loo magacaabay Muqtar Axmed Xasan, gudoomiye ku-xigeenka labaadna ayaa loo magacaabay Cali Guuro Maxamed. Ugu dambeyntii, mas-uuliyiinta cusub maamulka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxaa la faray in ay si wanaagsan u gutaan shaqadooda. Warqadda magacaabista uu sameeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa u dhignay sidatan: ku socota mudane Maxamed Yuusuf Cali, ku socota mudane Muqtar Axmed Xasan, ku socota mudane Aadam Xasan Maxamed Aadan Guudo, ku socota Cali Guuro Maxamed oo gudoomiyaha gobolka Bakool, og agaasimaha guud ee wasaaradda, og wasiir ku-xigeenka wasaaradda, og madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeedo magacaabis iyo xilka qaadisa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo in loo helo gudoomiye iyo ku-xigeen cusub ee dardargelin kara howlaha ballaaran ee degmada horyaalla, marka uu arkay talasoo jeedinta gudoomiyaha gobolka Bakool, marka uu arkay sharciga dowladda hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu qaadacay aqoonta firfircoonida iyo waayo aragnimo shaqe ee mudanayaasha hoos ku xusan, waxa uu go'aansaday in uu magacaabo gudoomiyaha degmada Waajid labadiisa ku-xigeen iyo xoghayaha dowladda hoose. Lambar 1 mudane Maxamed Yuusuf Cali gudoomiyaha degmada Waajid, lambar 2 mudane Muqtar Axmed Xasan gudoomiye ku-xigeenka koowaad, lambar 3 mudane Aadam Xasan Axmed Aadan Guud gudoomiye ku-xigeenka labaad, lambar 4 Cali Guuro Maxamed xoghayaha dowladda hoose. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyaasha iyo ku-xigeenadii hore ee degmada Waajid. Fiiro gaar ah waxaa la farayaa xubnaha cusub ee maamulka in ay waajibkooda gutaan. Taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Puntland ayaa shaqo joojin ku sameeyay taliyaha ciidanka ee degmada Qarre ee gobolka Karkar. taliska booliska dowlad goboleedka Puntland ayaa shaqadii ka joojiyay laba taliye oo muuqaalka ka duubay dhalinyaro ku caawinaysay dowladka magaalada Qardhe ee gobolka Karkar. Dhalinyarada muuqaalada laga duubo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxa ay ku caawinayeen dowladka magaalada Qardhe. Waxa aynu muuqaalada booliska ku faafiyeen baraha bulshada, taas oo ka dhalatay filcelin ay sameeyeen inta badan dadka ku nool deegaanada Puntland. Taliyaha ciidanka booliska Puntland sare ee guuta Cabdi Xasan Xuseen ayaa sheegay in dhacdadaas ay guddi baaris ku sameeyay u xil saareen, isla markaana guddigaas ay u soo gudbiyeen in si qaldan ay saraakiisha ciidanka booliska gobolka Karkar ay shacabka ula dhaqmeen. Waxa uu sheegay in uu shaqada ka joojiyay taliye ku xigeenka ciidanka booliska gobolka Karkar Jaamac Ismaan Qaare iyo taliyaha saldhigga degmada Qardho Umar Hiraad Kaatum, kuwaas oo ka soo muuqday muuqaalada ay booliska duubeen isaga oo raaligelin ka bixiyay falkaas ay ciidamada booliska sameeyeen. 8 bishii ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalo dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo dab ku shida duleedka magaalada Qardho iyaga oo ku caweynaya, waxaana falkaasi si aad ugu falceliyay dadka ku sugan deegaanada Puntland.
8 bisha bishan lixaad aan ku jiro waxaa dhacday dhacdo ka dhacday magaalada Qardho. Haddii ay dhacdo booliska waxaa laga maarmaan inuu qaado tallaabooyin. Waxaan rabaa tallaabooyin ugu horreysay oo aan qaadnay waxay noqotay inaan guddi u hoggaaminayo taliye ku-xigeenka Puntland, taliyahayga General ID, aan meesha u diro ay ka kooban yihiin waaxda baarista CID-da, xafiiska ciidanka, iyo xiraaliyaha ciidanka maxkamadda ciidanka qalabka sida tiim ay ka kooban yihiin aan qaba u diro oo bal ku soo sameeya baaris kiiskii ka dhacay magaalada Qardho. Baaris bay u tageen, baaristiina way soo sameeyeen. Talaabada xigta ahii waxay inagu soo noqdeen darooyo maantay iyagoo raboodkii iyo warbixinadii wada. Talaabada xigta aan qaadnay waxay ahayd in aan shaqo kaboojin ku sameyno labadii sarkaal. Saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday oo kale ah taliye ku-xigeenka qaybta Karkar iyo taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Qardho, aan ku sameynay shaqo joojin. Talaabadaas iyaduna waa talaabada ku xigta aan qaadnay.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa magacaabo xubno ka shaqeynaya mashaariicda horumarneed ee ka socota Berbera. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa mas-uuliyiin cusub u magacaabay mashruucda Berbera oo ay maalgelinayso dowladda Imaaraadka Carabta, gaar ahaan hay'adda horumarinta ee Abu Dubai. Unugyadan cusub ee madaxweyne Biixe uu samaystay mashruucaasi ayaa tiradooda dhan tahay 6 mas-uul, kuwaasi oo gabi ahaantood hoos tegi doona maamulkiisa isla markaana gacanta ku hayn doona mashruuca ay ku baxayso malaayiin dollar. Muuse Biixe ayaa 6 mas-uul u magacaabay mashruucaasi isagoona gabi ahaanba ka talagelin wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Madaxweynaha ayaa dhawaan si toos ah warqadu ugu diray Abu Dubai, midaasi oo kala socodsiinaysa magacaabista unugyada cusub ee mashruucaasi iyadoo aan lala wadaagin warbaahinta. Xubnaha uu mashruucaasi u magacaabay madaxweyne Muuse Biixe ayaa waxa ay kala yihiin lambar 1 Maxamed Cabdi Maxamuud, maamulaha mashruuca; lambar 2 Cabdikariin Xasan Nuur, injineer; lambar 3 Mawluud Nuux Taane, injineer; lambar 4 Cali Yuusuf Kaahin, injineer; lambar 5 Mawliid Maxamed Raabi, sarkaalka maaliyadda; lambar 6 Mukhtaar Xuseen Maax, sarkaalka maamulka iyo isgaarsiinta. 6 xubnood ayaa qaban doona shaqooyin kala duwan oo ku qotoma mashaariicdaasi, kuwaas oo qayban ka qaadan doona in ay si joogto ah u adreesaan oo anshixinta dhammaan heshiisyada loo soo gudbiyay. Sidoo kale waxay xubnahaasi si joogto ah u kormeeri doonaan dhammaan diiwaanka howlaha dhismaha ee mashruuca Berbera, iyagoo kor joogtan doono howlaha shaqo ee mashruucaasi lixdaas mas'uul ayaa si toos ah u hoostag doona madaxweynaha Soomaaliland iyadoo ay jirto wasaaradda ku shaqada arrimahaasi walow ay muuqato mid uu madaxweynuhu ku awood marorsanayo mashaariicda waxtarka leh qodobada akhbaaraadka caalamka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ra-iisul wasaaraha Suuriya ayaa xilka laga qaaday madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa xilka ka qaaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imaad Khamis xil ay taagan yihiin dibadbaxyo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee saameysa dalkaasi warbaahinta dowladda ma aysan shaacin sababta go'aanka xilka looga qaaday ra-iisul wasaare Khamis kaas oo xilka hayay tan iyo sanadkii 2016kii waxay arintan ibaaneysaa xilli magaalada Sweden ay ka dhaceen dibadbax looga soo horjeeda dowladda oo lagu codsanayo in xilka looga qaado Bashar al-Assad qiimaha lacagta Suuriya ayaa hoos u dhacday waxaana sare u kacday qiimaha la kala iibsado raashinka dowladda waxay ku eedeysay dhaqaale xumida ka taaga Suuriya cunaqabateynta ay ku soo rogeen dalalka reer galbeedka iyo faragelinta lagu hayay isbedelada lacagta dalka guud ahaan buuxa intaas ku dhan warkii duuraad kala socoteen radio cadaado warkan warkii xiga duhur wanaagsan